Han har ei oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Klokka har blitt straks ett amerikansk tid, og det ja, noen timer siden Erling Braut Haaland skåret to mål, og Christian Thorstvedt skåret han ikke. Mysterium der. Det siste målet, i hvert fall har Norge vunnet 4-1 over Irak, og VM-drømmen lever for fullt, gutter. Etter, ja, det var alt vi hadde håpet på. Det her jeg snakket om hele tiden, klubbnavn mot klubbnavn, spiller for spiller. 3-0, 4-1, og det ble det. Sånn ble det.
Resultatet var i hvert fall at vi hadde hoppet på.
Ja, det riktig.
Og nå det 97% sjanse for at Norge går videre i VM.
Som sier litt for mye om det her VM, eller?
Ja. Det en kamp mot Irak.
Ja, ellers så sier det litt for mye om norsk regnesentral.
Ja, det kan det jo være. At det mer sjanseløs på det her, ja. Det tror jeg jo ikke, da. Men,
Nei, altså, vi kan jo ikke... Det kan jo ikke høres ut som om vi en begravelse her, etter at Norge har vunnet 4-1 i den første VM-kampen på 28 år. Så jeg har jo i og for seg bidratt litt sånn stemning selv, for jeg har jo skrevet en kommentar som ikke sånn bare sprudlende, for det så ikke så veldig bra ut i første omgang. Det var et norsk lag hvor det lugget ganske kraftig fram til i hvert fall den første vanningspausa, skal vi kalle det. Så fikk Solbakken foretatt noen grep, og så ble det jo mål med en gang. Coaching i verdensklasse med Bergersen i pausa. Men det var jo ikke verdensklasse over det forsvarsspillet som førte til at Irak utlignet, og så var det verdensklasse over Haalands nese som snappet opp det løse tilbakespillet og den litt slappe keeperen, og visst nok ballen som trillet litt sakte på dette gresset. Og jeg som en tidligere angriper elsker jo de skåringene der, at det en spiss som snuser.
Tidligere angriper?
Ja, toppskårer, stor målskårer.
Når var du på ditt beste, vil du si?
Nei, det vil jeg ikke snakke om.
Nei. Den grei. Ingen kommentar der, men ja, Haaland, han så skarp ut som vi hadde håpet på at han skulle se ut. Han så livsfarlig ut, rett og slett. David Møller-Wolfe snakket vi med etter kampen. Han var helt fra seg over hvor bra det han gjør på det første målet. Det kanskje litt... Jeg har fått flere mails også. Hvorfor gir vi jo Haaland 8 på børsen? Jeg ser NRK gir han 9 etter at han skårer en tap-in og en keepertabbe.
Ja, jeg må slutte å kritisere tap-in. Tap-in den nydeligste som finnes, og ja. Det ikke... Altså, når han kommer... Med den kraften han gjør på bakerste stolpe der, og han kaster, det så karakteristisk når han kaster fram venstrebeinet først, det liksom det som hans bein, helt normalt, så ville det jo vært naturlig å kaste ned det høyre der, men han så venstrebeint, så det liksom hans naturlige bevegelse blir å liksom vri i kroppen og bruke det venstre. Vakkert, vakkert mål. Ja.
Vi kan begynne med, altså det var noen ting å ta tak i spillet til Norge, men vi må bare begynne med anledningen. Det som har skjedd i dag, altså det røde folkehavet som inntok Boston Stadium, stemningen utenfor arenaen, stemningen på arenaen, optimist, Benai fra Nord, alt for Norge, og så videre, og så videre. Det var et mektig skue, rett og slett, selv om det ikke var bare nordmenn der.
Det har vært en sånn reise for min del disse få dagene i Boston, som begynte med at det kun var skotter i byen. Ja. Så kom det flere og flere nordmenn, Men vi forventet jo, eller jeg i hvert fall, nordmenn i mindre tall på tribunen, men utover dagen i dag, mer og mer nordmenn. Og så satt vi jo på stadion 20 minutter før kampstart og tenkte, oi, her blir det mange tomme seter. Men plutselig så var ganske mange av de fylt opp også, og det var for min del sjokkerende mange røde drakter, og det ble en fantastisk ramme. Det var en sånn decibel-konkurranse mellom norsk og den irakiske fansen på stadion der før avspark. Den vant Norge. Mm. Det var, for min vel, som aldri har rekket et VM før, og som ikke har vært på så mange store fotballkamper, så var det dødskult.
Jeg mener at det har jo verdens beste jobb, altså, for all del, men når jeg hørt de gutta og jentene som sto under oss og sang optimist, med en promille som jeg vil anslå mellom 0,7 og 1,3, og bare gøvla ut optimist her, da var jeg litt misunnelig, rett og slett. Så spurte jeg Trond, hadde, kunne ikke du tenkt deg å stått her nå?
Nei.
Det hadde du ikke noe lyst til.
Nei, det hadde jeg i og for seg ikke. Jeg synes det finere der vi sitter, selv om vi i dag var litt uheldige med plassen. Vi ble jo sittende i et akvarie her i første...
Indørs, det tenkte jeg ikke.
I hvert fall. Det var noen av oss som gikk en trapp ned for å få litt vinduet åpent og få inn litt entusiasme utenifra. Men det var jo litt rare presseplasser. Selv om vi så banen godt, så pleier vi jo ikke å se den fra kortsiden.
Mm. Og indørs da. Vi pleier jo å sitte ute.
Ja.
Det synd, men det fryktelig synd på oss. Dette skal ikke være noe begravelse.
Det fryktelig synd på oss, selvfølgelig. Som måtte sitte indørs her. Men en enorm opplevelse å få være til stede på Norges første VM-kamp på så og så mange år. Nå kan vi gi oss med det. Det der 28-års-greien, det vi ferdig med nå. Nå kan vi gå videre i VM, og da er det som du sa i starten, 95-6-7% sannsynlighet for at Norge går videre fra den gruppa her. Så nå kan vi rett og slett nesten ta det for gitt at vi går videre. At vi skal spille en 16-finale som per nå ser ut til å gå i Dallas mot mest sannsynlig Elfenbenskysten.
Det er vel hvis man blir nummer to i gruppa.
Er det det, ja? Ja, det er det som er sannsynlig.
Hvis du
er
nummer beste tre.
Ja, ja, men det er det som er mest sannsynlig akkurat nå.
Ja, ja.
Hva er mest sannsynlig da, at Norge...
At man spiller mot Elfenbenskysten i Dallas.
At Norge blir nummer to, er det mest sannsynlig? Ja, ja, ok.
Det er riktig. Og så vant jo Frankrike 3-1. Tror jeg hadde det på profeten også. Det var doble poeng i dag, så vidt jeg fikk med meg.
Greit å få sagt det.
Bare fikk på nevnt det. Så da er det Norge og Frankrike som har tatt føringen i den gruppa her. Er det bra eller dårlig for Norge at det ble 3-1 til Frankrike i den? Eller det så jo lenge ut å bli uavgjort.
Utgangspunktet er jo... tanken før det startet var jo at det fint hvis Frankrike vinner over Senegal, vinner over Irak og senker garden litt mot Norge. Og hvis Norge for eksempel skulle trenge uavgjort i den matchen, så kanskje ikke Frankrike er så veldig gira på å kaste seg inn i alle taklinger. Og jeg var på Frankrike mot Danmark i den siste gruppekampen i Russland-VM, og der trengte Danmark ett poeng for å gå videre. Frankrike hadde to seire og hadde, de hadde ikke gjøre noe særlig for å ødelegge for Danmark, så det ble 0-0, og danskene kom seg videre. Så et scenario som det, hadde jo, det var jo noe som Solbakken vel nevnte etter trekningen, at det kunne være noe som kunne skje, i og med at Frankrike da skulle møte Norge siste kampen.
Men det er fortsatt da høyaktuelt, og per nå så leder jo Norge gruppa. Så det tar vi jo med oss inn i det her. Men det, vi nevnte jo at det var ikke bare godsaker å få med seg fra stadion i dag, Trond. Og du har, som du nevnt, skrevet et eller annet her om at ja, det er ting å plukke på.
Ja, altså det er jo litt rart at Irak skulle komme med større intensitet i dueller og vinne veldig så mye av de mann-mann-duellene i første omgang, og Solbakken antyda jo at den anledningen, at det var spillere var preget av den anledningen, og det kan vi jo forstå. Preget av den anledningen, det kan vi jo forstå. I og med at
det er en stor anledning.
Det ja, det er så...
Men det er jo en stor anledning for Irak også.
Ikke sant? Norge hadde ikke vært med på 28 år, og Irak hadde ikke vært med på 40 år. Og det er et land som bryr seg veldig mye om fotball, men de virket som de var mer klare for oppgaven, og det burde det jo ikke være.
Altså, Norge var jo heldig som gikk til pause med 2-1-ledelse, og det var i hvert fall to sjanser på rappen rett før hvilen der, hvor Norge slapp med skrekken. Det ble sagt i VGTVs studio på lekteren også at vi var heldige som gikk til pause med ledelse, men det fortsatte jo også der ganske langt ut i andre omgangen. Vi satt der og fikk statistikk fra SofaScore. Ifølge dem så hadde Norge en XG på 0,00 frem til drikkepausen i andre omgang. Og så gjorde Solbakken bytter. Da meldte både Jonsson og Rekdal i VG studio at når man tar av Ødegård, Solbakken beholder Ødegård, så går det 2 minutter eller hva det er før han slår en corner som Østigård stanger i mål. Så ble Solskjær genierklært i hvert fall av noen... jeg vet ikke om han ble det. Nei, Solskjær. Solbakken, unnskyld. Men i hvert fall så var det...
Det var litt for tidlig ute her, altså. Ja, et par år for tidlig ute.
Jeg er klar over at Solskjær ikke trener landslaget.
Men ikke ennå.
Ikke ennå.
Kommer det komme.
Men det var jo på en måte halvspilt andre omgang, og det så jo ikke bare flott ut på det tidspunktet. XG på 0,00. Øvergaard var jo ikke helt det vi hadde drømt om å håpe i dag, men han får den assisten, og innbytter Østergaard punkterer jo på en måte kampen med 3-1-skåringen der da.
En praktfull heading da, og han har jo vært målfarlig i Italia hele den våren her i hvert fall, så hodespillet hans er jo helt rått med tanke på hvor høy han er, og så er det det han gjør med ballen noen ganger som sjefen for dette er litt mer skeptisk til, men for en kraft han er foran mål.
Så er jo spørsmålet om, skal vi forvente så mye mer enn at man vinner 4-1 i en åpningskamp, og Irak, ja, det er jo en motstander Norge skal slå, men det er en tøff motstander. Vi har sett Spania spille 0-0 mot Kapp Verde. Norge vinner 4-1 liksom, i en åpningskamp, og er nesten så godt som videre, og jobben er gjort, og Ståle Solbakken får testet byttene sine, og det funker bra, liksom.
Nei, vi kan ikke forvente mer enn 4-1, men vi kan forvente mer enn det vi så i første gang, får vi håpe da. Kanskje det er fordi forventningene er skrudd ganske høyt til dette laget, at vi liksom forventer at de skal bare gå ut og kjøre over Irak uten problemer. Det er jo noe som alle rundt laget eventuelt må ta skylda for. Men det så ikke voldsomt imponerende ut det som skjedde før pause.
Og Martin Ødegaard, og egentlig så er jo hele midtbanen, synes jeg, på en måte, de funker jo ikke i nei, den der 3-2-5-varianten de går ut i.
Altså, nei, det gikk ikke, og der er jo Solbakken opptatt av at det var gress, det gikk for sakte med ball på gress, og også da de møtte Marokko i den private, eller den oppkjøringskampen, så var det passningsfeil som skyldes gresset, så du må lure på om det forholdet du har nede i Greensboro er alt for bra. Altså, sånn har de det ikke ved VM, så da får de la gresset gro litt der nede da.
Ja, for det er litt sånn, man brukte liksom at i Marokko-kampen så var det at man må bli vant med det gresset, og så kommer man til første gruppespillkampen, og så er gresset et problem igjen. Da er det jo kanskje noe man må bare...
Ja, da må du i hvert fall finne andre konkrete måter å løse spillet på, hvis det er sånn at det går så veldig fort og at de ikke kan gjennomføre det hvis det er litt høyde på gresset. Her var det jo snakk om at det var litt tørt da, og vanningsanlegget svikta jo. Men han hadde jo en litt morsom melding til slutt her om at han ble spurt om han frykta at det skulle være det samme problemet neste gang, for det skal jo tilbake hit til Boston og Frankrike-kampen, og da sa han vel at han noe sånt som at det var kanskje greit hvis det ikke det funker når de møter Frankrike.
Det kan jo være.
Men da, Sander Berger snakket litt om tørt gress og litt sånn uvant. Det er en som ikke gidder å bruke det som unnskyldning i det hele tatt. Det er Antonio Nusa. Han gjentok igjen i dag i presesonen. Han har spilt på Norway Cup på mye tørrere bane enn dette, og det er den samme banen for begge lag, og han vil ikke være med på å bruke det som unnskyldning. Det skal han ha.
Det er ikke Norway Cup det her, altså. Det er VM, så noe må vi jo forvente, men bra det at det er noen som ikke bruker det som en unnskyldning, men hva gjør man med Martin Ødegaard da? Han har jo suttet og sagt på pressekonferanse her at han er det er vi som har vært bekymret. Ståle Solbakken har kanskje hintet at han er litt mer bekymret, i hvert fall for skadesituasjonen, men det funker jo åpenbart ikke optimalt for Martin Ødegaard på landslaget akkurat nå. Det er et eller annet på at han ikke helt finner sin rolle. Han finner seg ikke det rette, virker det som, i den der treeren med Berge og Øversnes. Alle tre synes jo jeg blir veldig ballsøkende, som Ståle også har vært inne på. Jeg synes det blir en helt annen dynamikk når Christian Thorstvedt kommer inn på. Hva skal man gjøre med Martin Ødegaard her nå?
Nei, det spørsmålet kan jo kastes ut om det er, liksom, er det beste å starte med han. Nå har det fungert ganske bra da han ikke spilte, og nå har han vært skadet så lenge og ikke vært på sitt beste og, i denne våren her, naturlige grunner, og heller ikke vært på sitt beste i de to landskampene han har fått spilt.
Men
Solbakken... Men mener du det, at man faktisk bør vurdere å benke Martin Ødegaard?
Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det, men jeg synes jo det er et naturlig spørsmål å kaste ut, om det er smartest å starte med han nå. Men det spørsmålet fikk et ganske klart svar med en gang av Solbakken. Han kommer til å spille. Så det, den kan vi legge død, den spekulasjonen, eller det spørsmålet der. Så
men spørsmålet er om Norge kan fungere vel så bra eller bedre uten Martin Ødegaard på banen. Det høres jo veldig rart ut da. Han er jo en ny krona seriemester med Arsenal og Champions League-finalist og har jo vært veldig god i mange sesonger, så det er en fantastisk fotballspiller. Det er jo ingen som er i tvil om det, men de siste kampene så har det jo ikke fungert spesielt bra.
Nei, det har det ikke. Så er det jo litt sånn at han er en type spiller som det er veldig lett å legge merke til. Han blir veldig synlig for folk fordi at han er så omtalt og man vet hvor god han kan være på sitt beste. Og da blir han på en måte målt mot det. Mm. Og den konkurransen er ganske tøff. Så i motsetning til for eksempel Fredrik Aursnes eller Sander Berge, som hvis de har en litt halvslapp dag, så vil man ikke merke det like mye. Og Ødegaard gjør jo mange kloke ting. Han gjør mye bra i presspill, og det er jo ikke sånn at han gjør en elendig kamp. Men han er ikke så god som vi vet han kan være. Og da kommer reaksjonen. Så det, kanskje er det litt sånn ufint å spørre om om Norge ikke bør starte med han. Men det er på en måte liksom spørsmålet som svever rundt der allikevel.
Mm. Gikk bedre for Martin Ødegaard enn den bussen vi tok hjem i hvert fall. Den slapp du å ta, Trond, men vi stoppet altså en liten kilometer eller to fra hotellet vårt, for den bussen bare sluttet å gå og funke. Så det var fint, men da fikk vi tatt følge med noen skotter på vei. Vi nevnte jo her at det er masse skotter i bossen, og det er utrolig hyggelige folk også. Fått ordentlig sansen for skotske fans og Tartan Army og alt mulig, og de gikk rundt her og sang «Åh, oh, tja-la-la-la-la-la, FC Rosenborg». Så det er gode gutter.
Jeg var glad. Vi må ikke sitte her og klage på arbeidsforhold, og jeg opplever ikke at du gjør det. Jeg synes det var deilig å få den lille gåturen hjem, møte de skottene, få kjenne litt på livet i Boston. Det er deilig det, altså.
Og det virket å ha vært rett og slett noen drømmedager i Boston for de som har vært her og sett fra Norge. Altså det været som har vært, og Boston som er en helt fantastisk by, anbefaler alle å reise hit hvis du har mulighet til det. Og da også i tillegg for å se Norge vinne VM 4-1. Så mye mer kan vi liksom ikke be om. Og så sitter vi her, tre gretne gubber i en fotballpodcast, og snakker litt om at Martin
Ødegaard... Vi har jo sagt at vi er fornøyde.
Ja, men det er osikker.
Nei, men vi er litt slitne da.
Vi er slitne.
Men det som er...
Vi kommer tilbake med mer engasjement etter hvert.
Det som er litt morsomt er jo at... Haaland, Mbappé og Messi på samme dag har satt sitt stempel på dette VM-et med å score
Mbappé 2.
Mbappé 2, Messi 3. Haaland
2, Messi 3. Det...
Om det var noen liksom tvil om hvem som er de store stjernene i dette VM-et.
Ja. Messi tangerte Klose, har nå 16 mål i VM.
Han er veldig close på Klose nå.
Ja. Ekte hat-trick. Argentina vinner 3-0, Messi skårer alle målene. Ja. Han er i rute til å bli tidenes mestskårende alene, da, selv om han står sammen med Klose nå.
Hvis du hadde funnet opp en karakter i Boeing-klubben, eller hva det nå heter en gang, som liksom hadde de samme greiene som Messi, så er det ingen som hadde trodd på det. Han er jo en tegneseriefigur, hele fyren. Han er så god, han er en snart 40 år og holder på med det nivået her, selv om det var Algerie de møtte, men likevel.
Ja, første kamp i sitt sjette VM.
Ja.
Skårer tre.
Tre mål.
De vinner 3-0. Ja.
Helt utrolig. Men vi har Erling Braut Haaland, så vi er fornøyd vi også. Og ja, hva skal vi si? Julian Ryerson ikke skadet. Jørgen Strand Larsen har følt seg bedre, sa han, men det går vel over.
Og Haaland har jo tangert Rekdal, som da var toppskårer i VM med to mål. Og Norge hadde jo da spilt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Åtte kamper
i VM.
Hadde Norge spilt i VM og skåret 7 mål, mener jeg. Mm. Så nå ble det da 4 på en kamp. Og det
i ferd med å hente igjen antall skåringer allerede, så...
Haaland tangerte direkte opp på en omgang.
Ja, så vi får igjen prøve å skru på sprudle stemmen.
Ja, det uansett historiske dager vi med på, og det må ingen være i tvil om. Det her har ikke skjedd på...
Nei, nå har vi ikke å høre om de 28 år lenger.
Det det.
Det har ikke skjedd på en dag.
Det har ikke skjedd på en dag, men Haaland Mbappé I den siste gruppespillkampen kan jo bli svært interessant da, hvis det en kamp som betyr noe som helst. Hvis det blir en sånn død, kjedelig, avgjort, ferdig match, så det ingenting. Men Senegal også, spennende.
Altså, jeg regner med at Mbappé, altså Deschamps også trener til Frankrike, vil helst at han ikke spiller hvis Frankrike også har slått Irak. Ja. Men Mbappé skal sikkert ha... guldballen, eller han skal sikkert bli toppskårer og vinne guldballen, og da trenger han de målene han kan få, så det kan jo være at han dukker opp allikevel.
Skal stå opp tidlig om morgenen, så skal skåre flere mål enn Erling Braut Haaland,
jeg skal stå opp tidlig om morgenen.
Ja, du skal fly om...
fly om noen veldig få timer.
Hvis du går og legger deg nå, så får du 2,5-3 timer søvn.
Ja.
Trenger ikke mer, du?
Nei, nei. Det mer enn nok.
En fysisk maskin, Trond Johannesen. Han ikke bare skarp I huet, han skarp I skarp fysisk også. Så han trenger rett og slett ikke mer søvn. Skal vi runde av der, kanskje?
Vi kan ta med på slutten at spillerne har fått fri, da.
Ja.
Det virker som de kan gjøre som de vil nå, I hvert fall de som startet denne kampen de neste to dagene. Onsdag og torsdag fri. Noen kommer til å være I New York, har vi inntrykk av. Kanskje noen blir I Boston, mens andre reiser tilbake til Greensboro. Da, og særlig de som ikke spilte I dag, de skal trene I morgen.
Jeg hadde valgt å bli I Boston, altså. For en by. Ja,
kjempeby.
Men vi skal dessverre ikke bli her. Vi skal dra til Greensboro. Vårt gamle, nei, vårt kjære
hjem. Vi må ikke ha for negativt fokus. Vi gleder oss til Greensboro.
Ja, ja, ja.
Det blir deilig. Det ikke noe negativt fokus
hjem til Borough.
Greensboro, da.
Borough gutt, hei. Borough gutt, hei. Borough gutt, hei. Takk for I kveld. Heia Norge.